Nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. PZAP-i merr 61 ankesa për votimet e 9 janarit në 5 komuna të Kosovës. PDK-ja mori 21.000 vota më pak në rivotimet e 9 janarit, çfarë është dëshmia e abuzimeve të 12 dhjetorit, tha kreu i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa. Sindikatat kosovare paralajmërojnë protesta nëse nuk përmbushet në praktik rritja e pagave. Jam kundër bashkimit kombëtar të shqiptarëve, por ideja duhet të nënshtrohet polemikës dhe kritikës publike, thot Daniel Server për Radion Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara do të mbeten në Afganistan edhe pas 2014-s, thot të nën presidenti amerikan Joe Biden. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kanë arritur 61 ankesa nga subjektet politike, por dhe vëzhguesit, lidhur me parregullësitë e evidentuara në rivotimet e 9 janarit. Ekspertët thonë se mos ndëshkimi manipuluesve të votës edhe në zgjedhjet e 2009-s ka lënë hapësirë për manipulime të reja. Hollësit t'i ndjekim në kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
As rivotimi 9 janarit në Skëndera, Idrena, Zdeçan, Malishev dhe Lipja nuk ka kaluar pa ankesa të subjekteve politike dhe të vëzhguesve. Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa deri në mbylljen e afatit ligjor për deponimin e ankesave, kanë arritur 61 sosh. Kryesuesi i panelit, Shukri Sulejmani, tregon se cilat subjekte janë ankuar.
39 kanë ardhur vetvendos, 10 kanë ardhur DDK-s, 10 kanë ardhur Birnit, edhe dy kanal prej PDK-s.
Edhe në ditën e votimit ka pasur ankesa nga subjektet politike, kryesisht nga Lëvizja Vetëvendosje dhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ndërkohë vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar kanë kritikuar rivotimin duke vënë parë parregullësitë të shumta që kanë pamundësuar përmbushjen e standardeve ndërkombëtare për zgjedhje të lira dhe demokratike. Shukri Sulejmani thotë se ankesat përfshin pothuaj të gjitha qendrat e votimit në zgjedhjet e 9 janarit.
Duke pas parasysh situatën çfarë po kalon Kosova, është të vështirë të flitet për një rivotim. Megjithatë, nuk do të thotë se shkelësit që i kanë bërë ato ushkelje me qëllim, ato gabime me qëllim, ata nuk do të falen, por do të ndëshkohen sipas ligjit mbi zgjedhje.
Që nga viti 2009 zgjedhjet në Kosovë janë shoqëruar me parregullësitë të cilat po çojnë në përsëritjen e votimeve. Ish kryesuesi i Gzapit Tahir Reca i thotë se shkak mund të jetë edhe mos ndëshkimi për gjajsëve të manipuluesve të votës. Ai thotë se edhe për zgjedhjet lokale të vitit 2009 janë dërguar në prokurori mbi 100 raste, por asnjë person nuk ka dalë para drejtësisë.
Unë jam shumë i sigurt se sigur prokuroria dhe gjykata të cilin më funksionale lidhur me shkeljet që janë bërë dhe lidhur me gjitha ato kallëzime penale që janë dorëzuar lidhur me zgjedhjet lokale 2009 dhe të kishin proceduar këto raste, kishin shqiptuar dënime dhe ato dënime pastaj edhe të bëhen të njohur në opinion, me siguri se tani në këto zgjedhje nuk do të kishim shkelje tilla drastike.
Personat për cilët dyshohet se kanë manipuluar me votën e qytetarëve gjatë zgjedhjeve mund të dënohen deri me 5 vjet heqje lirie. Ndryshe, për shkak të parregullsive të gjetura në zgjedhjet e 12 dhjetorit, edhe Mitrovica do të shkojë në rivotim më 23 janar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë parashohin një varg pasojash politike për Kosovën pas stërzgjatjes së zgjedhjeve parlamentare në vend. Vlerësimi se zgjedhjet nuk u zhvilluan në përputhje me standardet ndërkombëtare, sipas tyre do të dëmtojnë imazhin e Kosovës, por edhe do të zvarrisin procesin e njohjeve. Nga Prishtina, Hollësit i sjell Edona Peci.
Vonesat në krimin e institucioneve të reja, ato në nisjen e dialogut të paralajmëruar me Beogradin zyrtar, dëmtimi i imazhit të Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe zvarritja e procesit të njohjeve, sipas analistëve, janë disa nga pasojat që do të shkaktojë procesi i fundit elektoral në Kosovë. Rivotimi, sipas hulumtuesit në grupin e ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, do të vonojë krimin e qeverisë së Kosovës, gjë që sipas tij do të shkaktojë vonesa të mëtejme në nisjen e bisedimeve me Serbinë.
Kosova së largu dhe dihet a do ketë institucione në deri në mars, apo do të ketë një proces tjetër, qoftë elektoral, qoftë të një qeverisje modele ndryshme. Prandaj, mars e prilli janë kohë prapë ku takime dhe dialogu mund të fillojnë.
Rashiti vlerësoi se jo vetëm zgjedhjet në Kosovë, por edhe procesi i ardhshëm elektoral në Serbi mund të shtyjë për një kohë të pacaktuar bisedimet ndërmjet të dy vendeve.
Vitin ardhshëm ka zgjedhje në Serbi dhe Serbia që nga fundi i vitit nuk do të pranojë të negociojë. Prandaj kjo është vetëm një cirk i pengesave dhe zhvillime që të gjenë penges në dialogën së Prishtinë Beograd.
Tha Rashizi për të teksuar rëndësin që edhe Bashkimi Evropian të jeti përgatitur për lehtësimin e bisedimeve ndërmjet palës serbe asaj kosovare. Ditë më parë, përfaqësues të BE-s që vëzhguan zgjedhjet e dhjetorit dhe rivotimin e së dielës në disa komuna, vlerësuan se procesi zgjedhor nuk është zhvilluar në linje me standardet ndërkombëtare. Antari i klubit për politikë të jashtme, Ardian Arifaj, shprehu bindjen se parregullësitë evidentuara gjatë zgjedhjeve në Kosovë do ta dëmtojnë imazhin e vendit dhe do të fuqizojnë hezitimet e disa shteteve për njohjen e tij.
Kreta hapa me dështimet pra në mbatin e zgjedhjeve të rregulla që përcojnë standardet ndërkombëtare. Përfshirja në Krim, po dhe raportime do me dhonë për çfarë do parregullësia në Kosovë normalisht, të tregojnë që na nuk jemi një asi antari i den për me u pranu prej bashkisë ndërkombëtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve dhe fokusohemi tek pakicat. Bashkësia Maleze në Kosovë është në pritje të formimit të institucioneve të reja përpara se të njihet statusi i pakicës kombëtare. Një status i tillë atyre u është premtuar nga institucionet e tashme në largim. Krahas Malezezve paralajmërohet se një pozitë të njëjtë do ta fitojë edhe Bashkësia Kroate. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Bashkësia etnike malezeze mund të fitoj statusin e pakicës në Kosovë sapo të formohen institucionet e reja. Presidenti Malit të Zi, Filip Vujanovic, në fund të vitit të kaluar, pati deklaruar se Kosova dhe Mali Zi mund të ngritin marrëdhëniet diplomatike në nivel ambasadash, sapo që Kosova ta njohë para prakisht bashkësinë malezeze si pakicë kombëtare. Mirë po që kjo bashkësi të fitoj këtë status, fillimisht duhet të ndryshohet ligji mbi të drejtat dhe promovimin e pakicave. Këshilltari politik me zyrën e kryeministrit, Sergjan Sentić, thotë se pranimi i pakicës malezeze mund të ndodhë shumë shpejt.
Crnogorska zajednica živi na Kosovu i naravno ona je priznata kao zajednica, s tim što još uvek to nije ušlo u pravnu proceduru.
Bashkësia malezeze jeton në Kosovë dhe është e pranuar si bashkësi, nga se ende nuk ka hyrë në procedurën legale për një status tjetër. Presidenti Kosovës i pati proceduar qeverisë kërkesën për pranim në statusit të pakicës për malezezet, por për shkak të rrethanave aktuale politike, kjo çështje ka mbetur në procedurë, thot Sentić. Ish presidenti Fatmir Sejdiu, që e zotuar atë kohë se malezezët do të njihen si pakicë kombëtare në fund të vitit 2010, por pasoi dorëheqja e tij, kriza qeveritare dhe shpërndarja e kuvendit, çka pamundsoi marrjen e vendimit në kuvend. Sergjan Sentić thotë se nuk mund të spekulojë se pse nuk është marrur vendimi më herët.
Pa najverovatniji podmah posle formiranja nove vlade, vlada će razmatrati usvajanje novog amandmana i uvrstiti crnogorsku kao i hrvatsku zajednicu u ustav Kosova.
Me siguri se pas formimit të qeverisë, qeveria do të shqyrtojë ndryshimin e amandamentit të ri në ligj dhe do t'i parashë pakicat malazeze dhe atë kroate në kuadër të kushtetutës së Kosovës. Sentić. Në kuadër të presidencës së Kosovës funksionon dhe Këshilli Konsultativ për Komunitete. Snežana Karadžić, kryesuese bashkisë malezeze në këtë këshill, konfirmon se ka mbështetje të plotë të institucioneve që malezezët të njihen si pakicë.
Sam naš rad, trud, zalaganje svakog pojedinca i sveukupne crnogorske populacije na Kosovu zapravo se svodi na to.
E gjithë puna, mundimi dhe angazhimi çdo njerit dhe i gjithë popullatës malezeze në Kosovë ka si qëllim që edhe ne të pranohemi dhe prezantohemi në mënyrë legale përmes ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, thot Karadžić. Por derisa Slobodan Vujović nga Partia Demokratike Malazeze thot se nëse nuk ndërmerret diçka, malazezët e Kosovës mund të asimilohen.
Sam položaj crnogoraca je zaista jako težak i
pozita malazezëve është mjaft e rëndë dhe se tek të gjithë ne ka një shqetësim se nëse nuk ndryshohet diçka në mënyrë urgjente, malazezët rrezikojnë që në mënyrë autentike të përfaqësohen në kuvend dhe qeveri, thot Vujović. Numri sakt i malazezëve në Kosovë nuk dihet pasi që regjistrimi i popullatës nuk është bërë që nga viti 1981. Atkohë ky numër ishte 29.000, kurse tani sipas përfaqësuesve politik të këtij komuniteti, parashihet se jetojnë rreth 5.000 malazez, kryesisht në rajonin e Pejës dhe Mitrovicës. Ndryshe pakicat e njohura me kushtetutën e Kosovës janë ajo serbe, bosnjake, turke dhe komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian. Kurse gjatë këtij viti, krahas malazezëve të njëjtin status mund ta fitojë edhe Bashkësia Kroate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdoj me të ftuarin ton të sotëm. Bashkimi i gjithë Shqiptar është një ide e të mershme dhe shkatëruese për rajonin, në thot Daniel Server nga Qëndra për Marrëdhënie Transatlantike në Universitetin John Hopkins në Washington. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë që ka zhvilluar Branka Trivic, Server flet edhe për raportin e Dick Martit, vetëvendosjen dhe procesin e njohjeve të Kosovës. Këtë intervistë mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Si do ta vlerësoni raportin e Dick Martit që u publikua nga mesi i dhjetorit?
I would characterize it precisely.
Këtë raport do ta karakterizoja ashtu siç ka bërë Dick Marti në pikën 175. Kjo pikë thot, detyra jon nuk është të bëjmë hetim penal sepse nuk jemi të autorizuar për këtë, dhe as më pak të shqiptojmë dënime për fajsin ose pafajsin. Mendoj se nuk ishte ndershme që kjo deklaratë të vihej te pika 175. Kjo pikë do duhej të ishte e para në raportin e Martit.
Dick Marti ka ftuar për hapje të hetimeve për pohimet nga raporti.
That's a legitimate appeal. The question is what.
Kjo është kërkesë legjitime, por shtrohet pyetja se kush do ta bëj këtë. Nuk besoj se këtë mund ta bëjë jurisprudenca e Kosovës ose e Serbisë.
Po Euleksi?
I think ULEX is a possibility.
Kjo është një mundësi, por misioni e ULEX-it ka mandat të veprojë në Kosovë e jo edhe në Shqipëri. Konsideroj se nëse ka vullnet të mirë mund të gjendet zgjidhja. Besoj se diplomatët këtë edhe do ta bëjnë. Është rëndësishme që pohimet për këto krime të hetohen me themel, sepse qarkullojnë tash sa vjet por nuk janë dëshmuar. Kur shikoni raportin e Martit, do të shihni se ai nuk përmban dëshmi konkrete dhe të fuqishme. Kur bëhet fjalë për disa akuza, veç Personalisht ato që kanë të bëjnë me kryeministrin Thaçi, kemi atë që gjyqet amerikane do ta kualifikonin si thashetheme. Mendoj se duhet të hapet hetim penal me themel që do të nënkuptonte teknikë të sofistikuar mjekulligjore dhe program për mbrojtjen e dëshmitarëve. Nëse këtë do ta bëjë ULEX-i, do të kemi mjekulisi përkatëse, por mbrojtja e dëshmitarëve mund të paraqesë problem të madh, sepse nuk do të mund të mbroni dëshmitarët në Kosovë dhe Shqipëri. Ata duhet të merren në mbrojtje nga vendet e treta.
Thing, because you can't protect witnesses inside Kosovo or inside Albania. You have to get other countries to accept these people.
Si mund të reflektohet ky zhvillim në procesin e njohjeve të pavarësisë së Kosovës dhe pozicionin politike të Thaçit?
Well, I think it is damaging to Kosovo. Nevertheless,
gjithsesi që kjo ka dëmtuar Kosovën dhe Thaçin, por konsideroj se procesi zgjedhor në Kosovë është shumë i rëndësishëm, sepse është me rëndësi etike që qytetarëve të Kosovës t'u lëmë që me votat e tyre të vendosin nëse zoti Thaçi apo dikush tjetër do të përfaqësojë Kosovën. Ky vendim nuk duhet të merret në Washington tonë ose Bruksel, por në Kosovë, ndërsa zgjedhjet janë mënyra më e mirë. Por më duhet të them se jam shumë i dëshpëruar me cilësinë e procesit zgjedhor në raundin e parë, sepse është fare evidente se kishte parregullsi.
Some of the elections that this go better, and that then the Kosovars will have to examine the question of who should lead their country.
Tim Gjuda ka deklaruar se do të ishte shumë e rrezikshme për rajonin nëse Kosova do të vazhdonte të stagnonte në raport me vendet tjera të rajonit.
Kosova ngjelet prapa në çdo formë sepse gjendet në fazën e ndërtimit të institucioneve. Ajo nuk ka stradit dhe as institucionet të pushtetit që i ka Serbia, as ekonominë që i ka Serbia e madje as Bosnia. Kjo tregon se ngjec nga të tjerët. Por nëse do të ketë presione shtesë që Kosova të dekurajohet në rrugën e vet eurointegruese, kjo nuk do të jetë mirë për gjithë rajonin. Rrjedhimisht është shumë e rëndësishme që Kosova të përgatitet dhe të zbatojë reformat e domosdoshme për të zënë vendet tjera në rajon.
Çfarë mendoni për lëvizjen vetëvendosje dhe suksesin e tyre zgjedhor?
Mendoj se është mirë që vetëvendosje ka marrë pjesë në zgjedhjet dhe që tash do të ketë përfaqësuesit në parlament. Ata do ta kenë mundësinë që qëndrimet e tyre, madje ato me të cilat unë nuk pajtohem, ti paraqesin në kuvent.
Edhe qëndrimet për bashkimin gjithë shqiptar?
Edhe ato qëndrime, nuk është mirë që këto ide që ekzistojnë të fshehen, sepse ato vërtet ekzistojnë të një pjesë e bashkësisë shqiptare. Këto qëndrime nuk janë të shumicës, por të pakicës. Sidoqoftë, ato qëndrime ekzistojnë dhe duhet të nxirren në dritë. Qëndrimi për bashkimin gjithë shqiptar është ide e tmerrshme. Ajo është shkatruese për të gjithë në rajon, për qytetarët e Kosovës, për qytetarët e Serbisë, Shqipërisë dhe fqinje të tjerë. Pra, në pyetjen nëse kjo ide më pëlqen, përgjigja është jo. Por nëse më pyet pyesni nëse kjo ide duhet të prezentohet publikisht, përgjigja është po, sepse politikisht është më shëndetshme që ajo të dalë në dritë dhe të nënshtrohet polemikës dhe kritikës publike.
Intervistën me ekspertin amerikan Daniel Server e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të ndjekim valonat e liqin me blokun e lajmeve.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka thënë se rivotimi i 9 janarit ka qenë përpjekje për të sanuar atë që ka qenë mundshme të sanohet nga zgjedhjet e 12 dhjetorit. Duke vlerësuar se ka pasur ndërhyrje në procesin zgjedhor, zoti Mustafa tha se rivotimi ka dëshmuar një diferencë prej rreth 31.000 votash midis 12 dhjetorit dhe votimeve të 9 janarit. Prej tyre 21.000 i kanë takuar Partisë Demokratike të Kosovës, që është argumenti më i mirë për abuzimet që kanë ndodhur, ka thënë zoti Mustafa. Ministri në dorëheqje e punëve të brendshme të Kosovës Bajram Recepi ka dhënë urdhër që të konfiskohen targat e Serbisë të lëshuara për rajonet të Kosovës. Këshilltari në Ministrinë e Brendshme Fisnik Recepi tha se bëhet fjalë vetëm për targat e reja dhe jo ato të vjetrat, me të cilat qytetarët serb mund të lëvizin pa u penalizuar. Pasi që kemi parë se autoritetet në Serbi kanë filluar lëshimin e targave për qytetarët e Republikës së Serbisë, kemi parë se kanë vazhduar me taktikën e njëjtë që këto targa të lëshohen edhe për qytetarët e komunitetit Serb në Kosovë me inicialet të qyteteve të Republikës së Kosovës, ministri Bajram Recepi ka urdhëruar policinë e Kosovës që t'i ndalojë të gjitha mjetet motorike që bartin tabelat e reja të Republikës së Serbisë me inicialet të Republikës së Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë Fisnik Recepi. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se vendi i tij nuk do të tërhiqet nga Afganistani më 2014 nëse afganët nuk duan që Shtetet e Bashkuara të tërheqin trupat e veta.
We are not leaving in 2014.
Ne nuk do të largohemi në vitin 2014. Ne shpresojmë të mbarojmë të gjitha punët sa i përket bartjes së përgjegjësive të forcat afgane për të ruajtur sigurinë në vend. Por ne nuk do të largohemi nëse ju nuk dëshironi. Ne planifikojmë të vazhdojmë punën me ju dhe kjo është në interes të përbashkët të dyja vendeve tona, ka thënë Biden. Ai bëri këto komente pas takimit me presidentin Hamid Karzai në Kabul. WikiLeaks do të përshpejtoj ritmin e publikimit të dokumenteve sekrete, tha themeluesi i faqes Julian Assange, duke premtuar edhe më shumë zbulime në dokumentet të ambasadave amerikane kudo në botë. Assange bëri këto komente pas seancës dëgjimore në një gjykatë të Londrës, ku po shqyrtohet kërkesa e Suedisë për ekstradimin e tij për të përballur me akuzat për përfshirje në krime seksuale. Burime zyrtare raportojnë se 30 persona janë arrestuar dhe se janë gjetur 10 makina të vjedhura në Ballkan. Caki operacionit ishte rrjeti i trafikantëve që vidhte automjete dhe falsifikonte dokumentet e tyre në Bosnjë. Më pas makinat shiteshin në Serbinë fqinje. 5 persona kanë humbur jetën nga gripi i derit që ka shpërthyer këtë sezon në Kroaci dhe në Bosnjë. Kroacia konfirmon për 300 të prekur nga virusi AH1N1. Veraria më e vjetër në botë është zbuluar në një shpellë në malet e Armenisë. Shtypsi i rrushit, kavanozët e fermentimit e madje edhe një gotë të vjetra rreth 6000 vjet janë zbuluar në një kompleks shpellash nga një ekip ndërkombëtar i hulumtuesve. I njëjti rajon në Armeni është lokacioni ku është zbuluar këpuca më e vjetër në botë nga lëkura e vjetër 5500 vjet. Lojtari i Argentinës Lionel Messi ka fituar titullin e futbollistit më të mirë të vitit 2010 në botë. Kjo është fitoria e tij e dytë me radhë. Në vendin e dytë dhe të tretë të listës së FIFA-s Top IR, u radhitën bashkëlojtarët e tij në Barcelonë Andreas Iniesta dhe Xavi Fernandez. Femra më e mirë futbolliste e botës për të pesën herë me radhë u shpall brazilianja Marta. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Tentativa për të vrarë kongresisten amerikane Gabrielle Giffords ka tronditur amerikanët në atë shkallë që vetëm vrasjet politike janë në gjendje ta bëjnë. Miliona amerikane ende kujtojnë tmerrin që shkaktuan dekada të tëra vrasjet e aktivistit të drejtave të njeriut Martin Luther King, presidentit Kennedy apo atentatin ndaj presidentit Reagan. Të hënën e kaluar, ditën kur doli para drejtësisë, akuzuari për sulmin ku vranë 6 persona dhe ku plagosërën Giffords dhe 12 të tjerë, presidenti Obama drejtoi kombin në mbajtjen e një minute heshtje. Më vonë ai theksoi se është një kohë reflektimi dhe bashkimi. Në ditët që vijnë do të kemi kohën e mjaftueshme për të reflektuar. Në këto momente duhet i ofrojmë kushëllimet dhe lutjet tona të gjithë të prekurve dhe të sigurojmë që si popull po bashkohemi dhe po qëndrojmë mbi njëri tjetrit. Si president, por edhe si baba, po i kushtoj shumë kohë familjeve të goditura nga tragjedia, tha Obama. Dy janë grupet të cilat më së shumti po reflektojnë pas sulmit të fundjavës në Arizona, të zgjedhurit dhe kritikët e ligjit që lejon mbajtjen në Shtetet e Bashkuara. Ligji federal amerikan lejon personat mbi 21 vjeç që të blejnë armë, derisa në shtetin Arizonës, kjo është e mundur nga mosha 18 vjeçare. Armët lejohen thuajse kudo në këtë shtet, përfshin ndërtesat qeveritare, shkollat dhe baret. Vitin e kaluar, grupet që mbështesin armëmbajtjen shënuan një fitore të konsiderueshme në Arizona pasi u hodh poshtë ligji që kërkonte nga armëmbajtësi të pajiseshin me leje të posaçme. Organizata Breti, që merret me parandalimin e dhunës së shkaktuar nga armëmbajtja, i ka dhënë Arizonës një nga vlerësimet më të këqija në nivel të Shteteve të Bashkuara. Për ironi të fatit, Giffords ka qenë ndër mbështetësit e ligjit për armëmbajtje, duke e cilësuar atë si një traditë e Arizonës. Por armët e blera në Arizona nuk mbeten brenda kufive të këtij shteti. Sipas Washington Postit, në vitin 2009, 1600 armë të blera në Arizona ishin përdorur në krime të kryera jashtë këtij shteti. Kongresisti amerikane Caroline McCarthy, bashkëshorti së cilës u vra nga një person i armatosur në metron e New Yorkut në vitin 1983, po harton një propozim ligj që kufizon mbajtjen e armëve, përfshi atë të tipit të përdorur në sulmin kundër Giffords. Përfaqësuesit e grupit Brady, angazhuar kundër armëmbajtjes në Shtetet e Bashkuara, kanë kërkuar nga Kongresi që të reagojë pas tragjedisë në Arizona. Sulmi i fundjavës së shkuar ka shërbyer edhe si kujtesë për ligjvënësit lidhur me rreziqet që i kanë ndosur kur paraqiten në publik.
Well, I think it needs to be a wake-up call for members who have treated security in a cavalier way, their own personal security in a cavalier way.
Mendoj se kjo duhet jetë sigili alarmi për anëtarët e Kongresit që e kanë trajtuar çështjen e sigurisë së tyre me lehtësi. Personalisht e di se sa herë kam takime me zgjedhësit dhe ato janë shumë të rregullta, gjithmonë ka policë të pranishëm, tha kongresistja Debbie Wasserman Schultz, demokrate nga Florida. Sipas zyrës federale për hetime, FBI, anëtarët e Kongresit amerikan gjatë 10 viteve të fundit kanë marrë 236 kërcënime me vdekje. Ndërkaq policia e Kongresit, angazhuar me sigurinë e ligjvënësve amerikan, pas sulmit në Arizona ka marrë shumë telefonata nga kongresistët të shqetësuar për sigurinë e tyre dhe të familjeve. Ndërkaq këshillat e FBI-s dhe policisë speciale duket se kanë ardhur vonë për kongresisten Giffords, e cila tashmë gjendet në spital duke luftuar për jetën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rikthehemi sërish në Kosovë, ku Bashkimi i Sindikatave të Pavarura paralajmëron se nëse nuk rriten pagat, ashtu siç ka premtuar kryeministri në dorëheqje, sindikalistët do të dalin edhe në protesta. Edhe ekonomistët presin për mbushjen e premtimeve. Për më shumë nga Prishtina, raporton Nadia Ahmeti.
Nëse nuk rriten pagat për disa kategori që paguhen nga buxheti, ashtu siç ka premtuar kryeministri dhe qeveria në dorëheqje, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës do të veprojë kashi rregullave sindikale, thot Haxhi Arifi, udhëheqës i kësaj sindikate.
Po, pa tjerë janë mjetet sindikale. E kemi një ligj, e kemi statut që për ne është kushtetut dhe ne i kemi edhe hapa tjerë si janë protestat, grevat, gjitha këtu.
Si pas e vendimit të qeverisë në dorëheqje, duke filluar nga 1 janari, sektori i arsimit para universitar dhe familjet e dëshmorve, invalideve të luftës, do të marrin paga me ngritje prej 50%. Policia Kosovës do të ketë ngritje pagash për 40%. Kurse shërbyesit civil, zyrtarët e doganor, shëndetësia, si dhe zjarfiksit, ngritje do të kenë për 30%. Haxhi Arifi thot se BSPK-ja do të jetë, si që thot ai, kujdestar i këtyre premtimeve.
Ne do të kujdestarojmë këtë drejtim, ju e dini se kush duhet të siguroj mjetet, BSPK-ja nuk aja që i siguroj mjetet, po ne do të kujdestarojmë që ato tjenë të siguruara, sepse janë të premtuara, dhe marë vendim qeveritar dhe qeveria duhet kujdeset në këtë drejtim.
Edhe njoste çështjeve ekonomike pohojnë se vendimi qeverisë së Kosovës për rritjet e pagave mund të realizohet, por në këto rrethana do të pësojnë bizneset. Megjithatë, Arjan Zeka nga UDA ekonomike amerikane në Prishtinë thotë se një hap i tillë është dashur të vendoset në rrethana dhe mënyra tjera.
Mirë, po këto rrethana, edhe nëse nuk ka ngritje tatimeve, gjithsesi besojmë se do të ketë një ngarkesë jashtëzakonisht madhe fiskale për biznesin, edhe kjo bie në kundërshtim me përpjekjet e gjithëmbashme të fatë kryeministrit të qeverisë që të japni stimulim ose të punojë për zhvillimin e sektorit privat.
Edhe Ahmed Shala, ministri në drejtje i ekonomisë dhe financave, tashmë ka deklaruar se rritja e pagave buxhetit të Kosovës, i cili ende nuk është miratuar, do t'i kushtojë 100 milion euro. Shumë kjo që sipas tij mund të sigurohet nga kursimet në mallra dhe shërbime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Analistët në Maqedoni janë pesimist lidhur me gjasat për zgjidhjen e shpejtë të kontestit rreth emrit me Greqinë. Marin Esimi dhe Zdravko Savevski thonë se të dyja vendet e në veçanti Maqedonia nuk po tregojnë gatishmëri për arritjen e zgjidhjes. Ndërkohë edhe nga Bashkimi Evropian përsërisin se çështja e emrit mbetet kusht për integrimin në BE. Ka shkupi raportoni Suf Kadriu.
Ambasadori Hungarisë në Shkupë Ferenc Kekeshi ka paraqitur për anëtarëve të Komisionit për çështje evropiane prioritetet e vendit të tij gjatë kryesimit të 6 mujor me Bashkimin Evropian. Sikur edhe ambasadorët e tjerë vendet e të cilëve kryesonin me BE-n, edhe ambasadori hungares ka përsëritur qëndrimin se integrimi i Maqedonisë në Bashkimin Evropian varet në masën nga zgjidhja e kontestit rreth emrit me Greqinë, por vendi sipas tij duhet të përmbushë edhe kritere tjera të parapara për anëtarësim. Duke komentuar pritjet e Maqedonisë apo komentet e ndryshme në opinion, se nga ky apo ai kryesi Maqedonia mund të presë shumë apo më pak, analistët thonë se është që sharaket të jepen vlerësimet të tilla.
Çështjet e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian janë problematike jonë, jo e Bashkimit Evropian. Shteti i cili udhëheq me Bashkimin Evropian nuk mund të ndryshojë politikën globale të Bashkimit Evropian. Ajo është një kryesim gjashtëmujor ku nuk ndodh kurrgjë me përmasa mjaft të mëdha ndonjë kahje.
Thotë ishte diplomati Mahin Esimi. Analisti politikës Zdravko Savevski thotë se do të ishte iluzore të mendohet si që ndodhë shpesh, sa a thua qëfar do të ndodhë apo si do të kalej Maqedonia gjatë kryesimit të këti vende.
Mislim da ga treba se koncentrirame ne ona što drugite možda da napravat za nas, bilo to neko je si poprijatelsko.
Ne nuk duhet të përqendrohemi në atë se çfarë të tjere do të bëjmë për ne, qofta endë një kryesi më miqësor ndaj nesh, por të përqendrohemi në kryerjen e detyrave tona të shtëpisë. Pasi në rase këte e bëjmë ashtu si që duhet, atëherë do të kishte një qasje krit në ryshën dhe i Maqedonisë pavarësisht të kontestit rrëthemret me Greqinë. Pra, para se gjithasht ne duhet të angazhojmë në përmbushjen e standardeve demokratike, pasi kjo do të përshpejton të integrimin tonë në Bashkimin Evropian, thotë Zdravko Savevski, analist politik. Ndërkohë duke e rikujtuar pozicionet e fundit të Shkupit dhe Athinës e lidhur me kontestin shumë vjeçar për emrin e Maqedonisë, Mahin Esimi nuk pretendon asgjë e veçantë në muajt në vijim në drejtim të arritjes së ndonjë zgjidhjeje të mundshme.
Nuk pres kurgjë të ndodhe e veçantë edhe në këtë muaj, për shkak se udhëheqjet e të dy vendeve fare pak preokupohen me integrimin e Maqedonisë dhe me zgjidhjen e problemit me emrin.
U shpreh Nesimi, takimi i radhës mes ekipeve negociatore është të caktuar më nëntë shkurt. Kryeministri Nikola Gurevski ka deklaruar se Shkupi Zyrtar do të tregoj konstruktivitet në bisedimet për emrin që pritet të vazhdojmë me ndërmjetësimin e Metjo Nimicit, të dërguarit të OKB-s për zgjidhjen e kontestit. Por Gurevski vlerëson se arritja e zgjidhjes më shumë varet nga vullneti i palës greke. Zyrtarët maqedonas gjithsesi janë shprehur se do të pranojnë zgjidhje e cila nuk do të rrezikonte gjuhën dhe identitetin kombëtar maqedonas. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Përpara mbylljes së emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Psavi merr 61 ankesa për votimet e 9 janarit në 5 komunat të Kosovës. PDK-ja mori 21.000 vota më pak në rivotimet e 9 janarit, çfarë është dëshmia e abuzimeve të 12 dhjetorit, tha kreu i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa. Sindikatat kosovare paralajmërojnë protesta nëse nuk përmbushen në praktik rritja e pagave. Jam kundër bashkimit kombëtar të shqiptarëve, por ideja duhet të nënshtrohet polemikës dhe kritikës publike, thot Daniel Server për Radion Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara do të mbeten në Afganistan edhe pas 2014-s, thot Joe Biden. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.